السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qotful Jannah Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Sekarang kita melanjutkan halaman 118 masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Wajibnya mengimani hari akhir, tepatnya berkaitan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Sudah kita sampaikan definisi al-iman bil yaumil akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar wan nakir tentang azab atau nikmat kubur. Kemudian setelah itu kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa bi'i'adatil arwah ilal ajasad, wajib mengimani dikembalikannya roh ke dalam jasadnya, yaitu pada waktu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, terutama di zaman jahiliyah, mereka menganggap hari kebangkitan itu tidak ada. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dengan akal picik mereka. Mereka mengatakan, man yuhyil idhoma wahya ramid, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Dengan akal picik mereka, mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka menimbang hal-hal gaib dengan akal mereka yang serba terbatas. Adapun orang beriman, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa amal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fayu'minuna bi'annallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang beriman, mereka mengimani bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lian Allah akramahu fajama'a lahum bainal ilmi wal aqli wal iman bi anna rabbahum huwa alladhi awjadahum minal adam wa amtanna alaihim bidzalika. Kata beliau, adapun orang beriman, mereka mengimani Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan orang-orang beriman dan memberikan menganugerahkan kepada orang beriman al-ilmu, akal yang sehat dan keimanan. Adapun orang-orang musyrikin atau yang serupa dengan mereka, mereka tidak memiliki akal yang sehat. Meskipun mereka mengklaim mereka punya akal yang sehat, padahal mereka jauh dari hal tersebut. Sebagaimana kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Di antara buktinya, mereka tidak mau mengimani hari kebangkitan dengan alasan akal, kata mereka. Logika. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Maka Allah bantah logika mereka, ucapan mereka, statement mereka dengan firman-Nya, kul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang menciptakan mereka pertama kali dan Allah yang sanggup untuk mengembalikan mereka kembali. Ini orang beriman meyakini Allah yang menciptakan mereka pertama kali sanggup untuk menghidupkan mereka kembali. Kalau Allah bisa sanggup menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada, apalagi sekedar mengembalikan penciptaan mereka. Ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akal sehat orang yang beriman, kemudian didasari dengan al-iman, dengan al-ilmu yang benar. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, jangan semuanya ditimbang dengan akal kita. Akal kita terbatas sebagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita. Maka harus akal mengikut kepada al-iman, mengikut kepada al-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Orang beriman, Allah muliakan mereka dengan ilmu, dengan akal yang sehat, dengan keimanan. Sehingga mereka meyakini Allah lah yang menciptakan mereka pertama kali dari ketidakadaan. Dan Allah anugerahkan hal itu kepada mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia yang dari saripati tanah tersebut menjadi sperma yang tersimpan dalam rahim yang sangat kuat. Thumma khalaqna nutfata 'alaqata fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan sperma tersebut menjadi segumpal darah. Kemudian kami jadikan segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami jadikan segumpal daging tersebut menjadi tulang belulang yang kami bungkus dengan daging. Thumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia dalam bentuk ciptaan yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci, maha tinggi Allah, zat yang maha menciptakan sebaik-baik yang menciptakan. Ini Allah sanggup menciptakan manusia dengan tahapan-tahapan tadi. Apalagi sekejar mengulang kembali penciptaan manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini salah satu hujjah Allah yang Allah tegakkan atas orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mereka mengingkari hari kebangkitan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia pertama kali. Dan itu di antara hikmahnya, maknanya menegakkan hujjah atas orang musyrikin agar mereka mengimani hari kebangkitan. Demikian pula dalam Al-Quran, Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin dalam masalah kewajiban mengimani hari kebangkitan dengan Allah menghidupkan bumi yang kering kerontang yang mati menjadi hidup. Allah yang menciptakan itu semuanya sanggup untuk menghidupkan manusia, pertama menghidupkan manusia ke alam akhirat. Demikian pula ketika Allah menceritakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, apalagi sekedar Allah mengembalikan manusia ke dalam penciptaannya di hari kiamat. Allah ala kulli syai'in qadir. A antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih dahsyat penciptanya daripada langit dan bumi? Kemudian kata beliau, walladzi aujadahum minal adam qadirun ala i'adatihim taratan ukhra. Kalau dia Allah yang menciptakan manusia dari ketidakadaan, sanggup, maka dialah yang kuasa, mampu untuk mengembalikan mereka ke alam akhirat. Li'anal i'ada ahwan minal badi. Karena sekedar mengulangi penciptaan mereka lebih ringan dibandingkan memulai pertama kali. Wallahu tabaraka wa ta'ala indahu al-badi wal i'ada sawa. Di sisi Allah, menciptakan pertama kali atau mengulang kembali penciptaan mereka itu sama saja. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kama qala azza sya'n, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk-makhluknya, kemudian dialah yang mengembalikannya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan bagi Allah lah sifat-sifat yang paling mulia di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ar-Rum ayat 27. Fal mu'minun yu'minuna bidzalika kulli. Orang beriman mengimani semua yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal atau tidak masuk akal, tetap diimani selama itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itulah ciri orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Bahkan kata para ulama, Allah menyebutkan pertama kali sifat orang beriman bertakwa, yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang ghaib. Karena ini termasuk bagian daripada al-aqidah, bagian dari masalah arkanul iman. Li'anna rabbahum akhbarahum bidzalik. Allah kabarkan hari kebangkitan ini kepada mereka. Fima anzalahu alal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah turunkan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus dari kalangan orang-orang yang ummi yang buta huruf seorang rasul dari mereka, yang beliau membacakan atas mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah as-sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Fa'adhamu nikmatin 'alal mukallafin min 'alamil insi wal jin nikmatul wahyi kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia dan jin adalah nikmat wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengarahkan mereka kepada kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dengan Al-Quran dan Sunnah, manusia bisa melihat cahaya kebenaran. Dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, manusia bisa selamat dari kesesatan dan kebinasaan. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa hari. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang terang benderang, yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali binasa. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri dengan kita mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya serta berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, fayakumun nasu li rabbil alamin. Kemudian manusia berdiri, bangun dari alam kuburnya menghadap kepada Rabbul Alamin. Hufatan, uratan, ghullan. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Ini adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah tadi. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu kul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan oleh Nabi Muhammad, sekali-kali tidak. Bahkan mereka akan dibangkitkan. Sungguh-sungguh mereka akan dibangkitkan. Dan mereka akan dikabarkan tentang apa yang mereka telah perbuat. Makanya ijma ulama mengatakan yang tidak beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, maka dia kafir. Di antaranya berdasarkan ayat tadi. Surat At-Taghabun, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, kama qala Allah Ta'ala, muhti'ina ila da' yakulul kafiruna hadha yaumun asib. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, orang-orang yang telah di alam barzakh ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka akan bersegera menuju kepada malaikat yang menyeru mereka, yaitu di padang mahsyar. Orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah yaumun asir, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, manusia semua dari awal sampai akhir akan dikumpulkan dalam tempat, dalam satu tempat, matahari dekat dengan mereka. Yukhrijuhumullah minal ajdas. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, Allah mengatakan khusya'an abasaruhum yakhrujuna minal ajdasi. Mereka keluar dari alam kuburnya. Hufatan, uratan, ghur. Dalam keadaan tadi, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Mereka berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Ini salah satu nama hari akhir, Yaumul Qiyamah. Dinamakan Yaumul Qiyamah dari kata-kata Yauma yakumun nas. Mereka yakum berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Yauma yakumun nas li Rabbil Alamin. Dan Allah menurunkan satu surat yang Allah namakan dengan Surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu dari kata-kata yauma yakumun nasu li rabbil alamin, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Ya. Hada tsabitun fi syarhil Qur'anil Karim. Dan ini telah tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ja'a fi sunnatil karimah ma tsabata an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tuhsyaruna hufatan uratan ghullan. Kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghullan, tidak dikhitan. Faqalat zaujatu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ayanduru aw yara ba'duna aurata ba'din. Ya Rasulullah, apakah sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lain? Qala ya fulana wa Aisyah likulli mri'in minhum yawma insya'anu yughni. Rasul membacakan ayat surat Abasa wa Tawalla ayat ke-37. Likulli mri'in minhum yawma insya'anu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing pada waktu itu. Al-amru asyadu min dalik. Perkaranya sikonya lebih dahsyat dari sekedar melihat kepada aurat lawan jenisnya. Ya, sangat dahsyat hari-hari tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Apabila orang itu kafir, sebagaimana kata Allah tadi, dia akan mengatakan hada yaumun asir. Ini hari yang sangat sulit. Adapun orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka. Terutama ada di antara orang-orang beriman yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu. Hari ketika matahari dekat dengan kepala mereka. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengatakan lagi, tadnu minhumus syamsu, matahari dekat dengan mereka. Watun sabul mawazin, ditancapkan timbangan-timbangan. Watu zan biya a'mal ibad, akan ditimbang amal perbuatan hamba. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang merugi di neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya. Surat Al-Mu'minun 102-103. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, wajib kita meyakini pada waktu di padang mahsyar manusia dalam keadaan gundah gulana, matahari dekat dengan mereka. Bahkan dikatakan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, aqidatu ahli sunnati wal jama'ah ta'ifa an-naji al-mansurah yu'minuna bidunuwi syamsi min ru'usil khala'ik qadra milin aw milain yaumal qiyamah. Ahlu sunnah wal jama'ah at-ta'ifah al-mansurah al-firqatun najiyah berkeyakinan bahwasanya matahari dekat dengan kepala manusia. Jaraknya 1 mil atau 2 mil pada hari kiamat. Lisubuti dzalika fil ahadisi sahihah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahihah, sanadan wa matanan. Wa kama fi hadisi syafa'ah. Sebagaimana dalam hadis tentang syafaat yang panjang, Rasul mengatakan, inna syamsa tadnu yawmal qiyamah hatta yablughal araq nisfal udhun. Kata Rasulullah SAW, matahari dekat dengan kepala manusia pada hari kiamat. Sampai keringat mereka, atau keringat mereka sampai pertengahan telinga mereka. Semuanya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya terik matahari di waktu itu. Dan sekali lagi, orang-orang yang Allah istimewakan dari orang-orang beriman akan Allah berikan naungan pada hari itu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla ila dhillu. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu. Tidak ada naungan rumah, tidak ada naungan pepohonan. Yang ada adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk golongan-golongan yang Allah berikan naungan tersebut. Kemudian kata beliau, kama yu'min ahlu sunnati wal jama'ah binasfil mawazin. Kejadian di padang mahsyar sebetulnya sangat panjang. Bahkan dikatakan mereka tinggal di padang mahsyar tersebut khamsina alfasana, 50 ribu tahun lamanya. Maka mereka pun meminta pertolongan kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Namun Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, itu Nuh, datangilah Nuh alaihissalam, awal Rasul, Rasul pertama. Namun Nabi Nuh tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup membantu mereka. Kemudian Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa'rasak, angkat kepala, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi wasyatu syafa, mintalah syafaat engkau akan diberikan asyafaat. Itulah yang dinamakan dengan asyafaatul uzmah, yang merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasul, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya, utitu asyafa'ah, aku diberikan syafaat, yaitu asyafa'atul al-uzma, untuk Allah segera memutuskan perkara mereka. Kemudian setelah itu, waja'a rabbuka wal malaku safa-safa, Allah datang bersama para malaikat-malaikat yang berbaris-baris untuk memutuskan perkara manusia. Baru kemudian disampaikan di sini, kama yu'min ahlu sunnah wal jama' binasbil mawazin. Ahlu sunnah wal jama' mengimani adanya timbangan. Meskipun sebetulnya wallahu alam, sebelum adanya timbangan ada al-haud, telaga. Namun disebutkan nanti setelah al-mizan di sini. Kemudian sebelum mizan ada yaumul hisab, hari penghisaban. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi setelah atau sebelum hari timbangan ada yaumul al-hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari ditunjukkannya amal perbuatan kepada manusia. Dan ada 3 golongan manusia dalam masalah al-hisab. Kata para ulama, yang pertama, ada manusia yang tidak akan dihisab, bahkan tidak akan diazab, mereka masuk surga langsung. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, yadkhulu min ummati sab'una alfan aljannata bighairi hisabin wala azab. Ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman yang akan Allah hisab dengan hisab yang mudah. Atau nama lainnya al-aradu, hanya dipaparkan saja. Dalam hadis secara maknanya, Allah akan berduaan dengan orang mukmin. Allah akan tutupi mereka dari pandangan manusia. Kemudian Allah menyebutkan, apakah engkau berbuat dosa ini? Apakah engkau berbuat dosa ini? Orang mukmin akan mengakuinya. Sampai ketika orang mukmin merasa akan binasa, Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa an aghfirha lakal yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku akan mengampuninya sekarang ini. Ini sekali lagi hisabun yasir, hisab yang mudah. Yang mana Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Suatu saat Aisyah pernah mendengar Rasul SAW mengatakan, manu kisal hisab uzib. Barang siapa yang diperinci hisabnya, maka dia akan diazab. Kemudian Aisyah membacakan ayat tadi, yuhasab hisaban yasir. Mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasul, huwal arad. Itu al-arad, dipaparkannya perbuatan manusia. Jadi yaumul hisab itu artinya hari dipaparkannya perbuatan hamba kepadanya. Adapun yang ketiga, hisab al-asir, hisab yang susah. Yaitu hisabnya orang-orang kafir. Yaitu ditanyai oleh Allah di hadapan semua. Al-hisab yang juga kita mengimaninya. Kemudian setelah yaumul hisab, baru yaumul al-mizan. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kata para ulama, al-mizan hakiki. Timbangan pada hari kiamat itu ada hakikatnya, ada wujudnya. Bukan sebagaimana keyakinan kelompok al-mu'tazilah yang menuhankan akal. Mereka tidak mengimani hal-hal seperti ini. Hal-hal yang gaib seperti ini. Dengan alasan tidak masuk logika. Bahkan kata mereka, tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Naudzubillahi min dzalik. Ini pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menyebutkan ada yaumul mizan, ada timbangan, demikian pula dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengingkarinya, menolaknya. Ahlus sunnah mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Li subuti dzalik fi nususil kitab was sunnah. Karena itu semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah akidah Ahlussunnah, hanyalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Bukan berdasarkan logika semata. Allah berfirman, wal waznu yawma idhinil haq. Timbangan pada hari itu hak, benar adanya. Faman saqulat mawazinu fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa ghairuha fil Qur'an katsir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain tentang masalah timbangan. Tapi dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa umuhawiyah, dan seterusnya. Ahlus sunnah meyakini al-mizan itu hak, ya, ada hakikatnya. Bahkan dalam hadis disebutkan ada dua daun timbangannya. Namun bagaimana kadarnya dan seterusnya, wallahu alam, ini masalah gaib. Namun wajib orang beriman mengimaninya, membenarkannya. Yu'minuna bil gaib. Wa min as-sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari sunnah Rasul tentang adanya timbangan pada hari kiamat, yaitu sabda Rasul di akhir Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu awal hadisnya innamal a'malu binniyat. Adapun hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari yaitu hadis ini. Kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan. Sangat ringan di lisan. Namun saqilatani fil mizan. Namun dua ucapan ini berat di timbangan hari kiamat. Yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Intinya di sini, Rasul menyebut ada timbangan pada hari kiamat. Saqilatani fil mizan. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan kebaikan di hari kiamat. Ini yang wajib diimani. Kemudian kata beliau, wal jazaa' indallah min jinsil amal. Dan balasan di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan. wal waznu yakunu lil amili wal amali was sahifati wa hadha huwal qawlu ar-rajih. Kemudian dalam masalah timbangan pada hari kiamat, para ulama berbeda pendapat tentang masalah apa yang ditimbang. Ya, ada yang mengatakan hanya amalnya saja. Namun yang rajih, yang benar kata Syekh Zaid Al-Madkhali, yang ditimbang ada tiga. Amal perbuatan, manusianya itu sendiri, dan catatan amal perbuatannya. Ini kata beliau yang lebih rajih, bidalili qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Abdullah ibn Mas'ud wa kana daqiq saqi. Ini semuanya beliau mentarjih, merajihkan berdasarkan dalil. Yang ditimbang itu ada tiga. Adapun masalah amal sudah lewat tadi dalil-dalilnya. Fa amma man saqulat mawazinu. Kemudian saqilatani fil mizan, ini perbuatan ditimbang. Kemudian orangnya akan ditimbang juga dalilnya. Kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau naik sebuah pohon, kemudian angin kencang menyingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang ada di bawah pohon melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, itu tertawa mereka. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian tertawa? Kata mereka, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma ra'ahu ba'dun nas ajibu min dikati saqai. Faqala Nabi SAW. Namun Nabi menjawab, mengatakan, walladhi nafsi biyadih huma fil mizan asqal min Uhud. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ini yang ditimbang juga manusianya, orangnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'ta birrajuli al-azim as-samin la yazin indallah janah ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang besar, yang gemuk. Namun timbangannya tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak istilahnya menegakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Karena amal mereka habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaan mansura. Kebaikan mereka tidak ada artinya sama sekali di akhirat. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ditimbang juga adalah as-sahifah, catatan amalan manusia, sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah. Yang ringkasnya, ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat dengan membawa 99 catatan amal kejelekan. Kemudian ditaruh di daun timbangan. Kemudian dia memiliki satu catatan kecil, ditaruh di daun timbangan yang lain. Namun 99 catatan kejelekan itu naik ke atas. Artinya ada yang lebih berat lagi dari kebaikannya. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini dalil yang ditimbang juga catatan amal manusia. Maka kata beliau, fahuwa dalilun ala annal wazna lil amili wal amali wa sahifatihim. Ini adalah dalil bahwasanya timbangan itu untuk manusianya, orangnya, untuk amal perbuatannya, dan juga untuk catatan amal perbuatannya. Kemudian juga dibahas oleh para ulama, apakah timbangan pada hari kiamat itu satu atau banyak. Yang rajih, wallahu a'lam, satu timbangan. Berdasarkan sabda Rasul tadi, saqilatani fil mizan, dua ucapan tadi berat dalam timbangan al-mizan. Adapun sebagian nas yang menyebut timbangan dalam bentuk jamak, seperti dalam ayat tadi, fa'amma man saqlat mawazin, dalam bentuk jamak, mawazin, timbangan-timbangan. Itu kata para ulama, bi'tibaril mauzuna. Karena banyak yang ditimbang disebut dalam bentuk jamak. Adapun timbangannya itu sendiri satu. Namun karena untuk menimbang banyak, orang banyak, amal dan seterusnya, maka disebut dalam bentuk jamak mawazinu. Nah, faman saklat mawazinu haitsu a'adda fi hayatil amal rasidan fi salil a'mal wa badala juhdahu muqiman lil fara'id mu'ajjal lil wajibat wa mubta'idan 'anil muharramat wal makruhat fa hadha yakunu mizanu hasanati tsaqilan. Adapun orang-orang yang beriman, yang berat timbangan amal kebaikannya, yaitu ketika dia telah menyiapkan banyak amal kebaikan, amal saleh, tentunya amal yang saleh, amal yang ikhlas, amal yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ikhlas, enggak akan Allah terima. Kalau enggak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak akan Allah terima. Perbuatan bid'ah tidak akan ada artinya di hari kiamat kelak. Amal yang bermanfaat, yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan, hanyalah amalan yang ikhlas karena Allah, dan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi yang berbuat kebid'ahan, Rasul mengatakan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan ajaranku, kata Rasul, fahuwa raddun, tertolak. Tidak ada artinya. Bahkan apa? Malah memperberat timbangan amal kejelekan. Na'udzubillahi min dalik. Namun barang siapa yang mengerahkan daya upayanya melaksanakan yang wajib, menjauhkan diri dari yang haram dan dari yang makruh, maka akan berat timbangan amal kebaikannya. Bi khilafil kafir alladhi khaffa mizanu fa khasira nafsahu fa huwa fi jahannam khalidan fiha. Hal ini berlainan dengan orang kafir yang ringan timbangan amal kebaikannya, bahkan tidak ada amal kebaikannya sama sekali, maka dia merugi fi dunia wal akhirah, dan dia termasuk penghuni api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nasallahu tabaraka wa ta'ala al-jannah. Kita mohon kepada Allah surganya. Wa ma yukarribu ilaiha min qawlin aw amal. Dan kita mohon kepada Allah amalan-amalan, ucapan-ucapan yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah. Kama nas'aluhu an yusaqqil mawazinana. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Wa yubi'idana anin nar. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Innahu wal ghafur rahim. Dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian disebutkan di sini, di antara kejadian hari kiamat yang wajib diyakini oleh setiap muslim-muslimah, mukmin-mukminah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, watun syaru ad-dawawin. Dibentangkannya catatan amal perbuatan hamba. Fa'akhidun kitabahu biyamin. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya catatan amal perbuatannya tersebut. Wa'akhidun kitabahu bisimali. Ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala, min jumlati i'tiqadi salaf wa atba'ihim wujubul iman bi nashri suhuf wa tatayyuriha fil aidi yaumal qiyamah. Di antara kumpulan akidah salaf dan yang mengikuti salaf, yaitu wajibnya mengimani tadi dibentangkannya catatan amal perbuatan manusia, dan bagaimana manusia mengambil catatan amal tersebut pada hari kiamat. Wa kullun ya'khudh sahifatahu allati amlaha fi hayatil amal 'alal kiramil katibin. Dan setiap orang akan mengambil catatan amal perbuatannya sesuai dengan amalan yang dia telah lakukan, yang telah ditulis oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Allah berfirman tentang para malaikat pencatat amal perbuatan manusia, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian para malaikat-malaikat yang menjaga, yaitu yang menjaga amal perbuatan. Ya, karena manusia, kata para ulama, setiap waktu di antara empat malaikat. Malaikat di kanan dan di kiri mencatat amal perbuatannya yang baik maupun yang jelek. Kemudian ada malaikat yang menjaganya di depan dan di belakang. Sebagaimana kata Allah, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahum min amrillah. Bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa bergiliran menjaga manusia di depan dan di belakang. Yaitu menjaga manusia, kata para ulama salaf, di antaranya Abdul Abbas, Mujahid, dan yang lainnya, yaitu menjaga manusia dari hal-hal, dari kejelekan, keburukan, kejahatan manusia dan jin, ataupun bahkan dari hewan. Ketika Allah berkehendak menimpakan musibah, maka malaikat yang depan dan belakang tersebut akan menjauh dari orang tersebut. Jadi ada istilah malaikat al-hafadah yang menjaga. Ada yang menjaga amal perbuatannya, ada yang menjaga tubuh manusia itu sendiri. Wa inna alaikum lahafidin. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Kiraman katibin. Mereka, malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang mencatat amal perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian berbuat. Ha'ula'il umana humul ladina dawwanu sahifata aqwalan wa af'alan dhahiratan wa batina. Mereka lah para pencatat yang amanah, yang menulis, membukukan ucapan dan perbuatan manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Maka dari sini, kewajiban kita untuk berhati-hati. Jangan sampai berkata, jangan sampai berbuat yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal absar wal fu'ada kullu ilaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sunya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Wa hiya mustansakhatun min al-lawhil mahfuz. Dan itu kalau bisa dikatakan ya, telah dicatat di dalam lahul mahfud. Ya, apa yang dicatat oleh malaikat itu sama dengan apa yang Allah cantumkan dalam lahul mahfud. Qala Allah azza wa jalla, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Allah berfirman, inilah catatan kami yang dia berkata tentang kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami memerintahkan mereka mencatat apa yang kalian perbuat. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan di dunia wal akhirah. Wal istinsakhu la yakunu illa min asl. Istilah istinsakh, mentranskrip istilahnya, itu tidaklah kecuali dari yang asli. Wal asl huwal imamul mubin alladhi huwa lahul mahfuz. Ya. Adapun yang dimaksud di sini, bahwasanya catatan malaikat sama dengan yang ada di lahul mahfud. Makanya kalau kita belajar iman kepada takdir, bahwasanya catatan takdir ada beberapa macamnya. Di antaranya catatan di lahul mahfud, dan itu mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah Allah catat itu semuanya. Kemudian ada catatan setiap harinya, yaitu catatan yang ada di tangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dicatat oleh malaikat itu sama dengan yang ada di dalam lahul mahfuz. Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dalam imamin mubin, yaitu dalam lahul mahfuz. Wa huwa dalilun ala kamali ilmillahi azza wa jalla wa ihatatihi bijami makhlukati. Ini adalah dalil tentang kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah meliputi semua makhluk-makhluknya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. La takhfa 'alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Maka hati-hatilah orang-orang yang berbuat zalim misalnya. Jangan enak-enakan di dunia. Ada pembalasan di hari kiamat. Allah mengetahui semuanya. Allah telah mencatat semuanya lewat para malaikat-malaikatnya tadi. Dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Haitsu qaddara fil azal al-khairi wasyarr. Allah telah mentakdirkan di lahul mahfud semuanya, baik dari kejelekan maupun kebaikan. Sebagaimana kata Rasul, wa antum mina bil qadari khairihi wa syarri, untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Wa ashabul jannati wa ashabun nar. Demikian pula Allah telah mentakdirkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dalam hadis Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannati aw fil nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat amal, telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Semua telah Allah catat dalam lahul mahfud. Wa ma hum amiluna fi hayatil amal. Apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia, semua sudah Allah cantumkan dalam lahul mahfud. Wa wakala bihim kiraman katibin yaktubuna amalah. Dan Allah mengutus, memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal perbuatan mereka. Ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu segala-galanya. Namun semua pasti ada hikmahnya. Ada makna yang tersirat ataupun yang tersurat. Adapun Allah tadi misalnya menegakkan timbangan pada hari kiamat. Tanpa timbangan Allah maha tahu perbuatan jelek baiknya manusia. Namun di antara hikmah kata ulama adanya timbangan pada hari kiamat untuk menegakkan keadilan Allah. Agar manusia tahu sendiri bagaimana kejelekan dan perbuatan baik mereka. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Demikian pula adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan mereka. Itu semuanya untuk menegakkan keadilan. Agar manusia tahu bahwasanya mereka ketika berbuat, ada malaikat yang menyaksikan, yang mencatat amal perbuatan mereka. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Fata'ti mutabaqatan lima kutiba fil lauhil mahfud. Semua yang dicatat oleh malaikat itu sama dengan yang ada di dalam lauhil mahfud. Amana bidzalik atba'ur rusul. Para pengikut rasul, orang beriman, mengimani semuanya ini. Wa ankaral murtabun alladzina lam yuqaddirullah haqqa qadri. Adapun orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang munafikin yang ragu tentang hal ini, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wastaba'adu an yakunal amr kadzalik. Mereka mengingkari hal-hal seperti ini. Wa bar allal mu'minin mi i'tiqadil fasid. Adapun orang beriman, Allah jauhkan dari akidah yang rusak ini. Ini sekali lagi kewajiban kita untuk terus mempelajari al-akidah as-sahihah dan juga minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita as-siratal mustaqim. Fa innal mu'minin la yasyukuna wa la yataraddaduna abada. Orang yang beriman, ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada keraguan sama sekali terhadap kabar berita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan masalah takdir, Ahlus Sunnah dalam masalah kabar berita, kami mendengar dan kami membenarkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, tidak ragu, tidak ngeyel, tidak memprotes, tidak membantah, tidak mengatakan ini enggak masuk akal. Selama itu hadisnya sahih, sami'na wa sadaqna. Dan ini termasuk bagian iman kita kepada Rasul. Iman kepada para Rasul di antara maknanya mengimani semua kabar berita mereka. Wa anal akbal yu'minuna bi anna Allah qad faragha min kulli syai'. Orang-orang beriman, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun, al-firqatun najiyah, mengimani Allah telah mentakdirkan semuanya ini, mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Wa anal qama qadarallahu azza wa jalla wa qada, apa yang diperbuat oleh manusia itu sama dengan apa yang Allah telah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Karena Allah telah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu itu. Ini berlainan dengan kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mengingkari ilmu Allah al-Azali. Kata mereka, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Yang mereka istilahkan dengan akidatul badak, akidah kufurnya mereka, atau salah satu akidah kufurnya mereka. Adapun orang beriman Ahlus Sunnah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Sebelum manusia berbuat, Allah sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia tersebut. Wal jaza alal a'mal min jinsiha, dan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fa ahlus salihat fi radatil jinat. Adapun orang-orang yang beramal saleh, maka mereka dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mentaman surga Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan ahlus salihat fi radatil jinat. Wa ahlus sayyiat wal khati'at ahatat bihim khati'atuhum fa hasbuhum jahannam wa bi'sal masir. Adapun orang yang berbuat kejelekan, berbuat kedzaliman, ya, dan mereka berlumuran dengan kesalahan dosa mereka, maka bagi mereka neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Mungkin sampai di sini sementara kajian kita, masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya tentang al-iman bil yaumil akhir. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, beberapa tahun yang lalu saya mengalami kelemahan iman, maka saya murtad dari Islam untuk menikah. Namun setelah beberapa tahun kemudian, saya kembali ke pangkuan Islam dengan semangat yang baru. Demikian pula dengan istri saya. Yang jadi pertanyaan, kami ingin mengetahui apakah pernikahan kami tetap sah ataukah kami harus melakukan akad nikah baru lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Iya, alhamdulillah saudara bisa merasakan lagi kenikmatan al-Islam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kepada oleh Allah ke istiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Adapun berkaitan dengan masalah pernikahan, ya, kalau memang dari awal pernikahannya itu ada walinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada, ya, ada wali dan ada dua saksi, maka insya Allah pernikahan itu sah. Nah, wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya baru hijrah. Bagaimana yang harus dibaca setelah ada keluarga yang meninggal? Karena awalnya saya suka mengumpulkan tetangga untuk tahlilan dan yasinan. Kemudian sekarang hijrah, apa malamnya setelah penguburan kita membaca apa Ustaz? Kalau dengan keluarga besar, mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ya, wajib kita yakini Islam adalah agama yang sempurna. Semua telah dijelaskan oleh Islam. Jangankan masalah kematian, masalah buang hajat saja, Islam telah menjelaskan secara detail bagaimana adab-adabnya. Ya, dan Islam harus kita yakini agama yang mudah, tidak mempersulit manusia. Tapi dalam masalah kematian, ya, orang yang ditinggal mati oleh keluarganya dalam keadaan susah, ya, maka tidak masuk ajaran Islam sama sekali, bukan ajaran Islam sama sekali, kalau orang itu malah dibebani dengan acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, dan juga sampai 40 harinya dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari ajaran Al-Islam. Dan Rasul SAW pernah ditinggal mati oleh putra beliau, oleh istri beliau, oleh para sahabat beliau. Namun Rasul tidak pernah mengadakan acara-acara tersebut. Ya, bahkan sebaliknya, Rasul mengajarkan agar yang lain membantu yang telah kehilangan sanak saudaranya. Ini ajaran Al-Islam. Ya. Dan sekali lagi, tidak ada acara apapun setelah kematian tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana anak misalnya ditinggal mati oleh orang tuanya mendoakan, ya, orang tuanya tersebut tanpa ada acara kumpul-kumpul atau doa berjamaah. Karena sekali lagi, suri teladan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amra fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Bahkan Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, karena sesuatu yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah yang sudah ada ajarannya dan jangan mengada-ada. Nah.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya selalu kagum dengan generasi salaf. Bagaimana mereka bisa sampai pada capaian mereka ketika saya membaca tentang karomah yang terjadi pada mereka. Saya merasa kagum bagaimana mereka mampu sampai kedudukan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengeluarkan dunia dari hati mereka, dan apakah amalan yang kita lakukan bisa menyamai amalan mereka para sahabat? Mohon nasihatnya, Tashkurun.
Ya, yang pertama, memang ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata sahabat Rasul sallallahu yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'asiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, maka hendaklah menjadikan para sahabat sebagai suri teladannya. Fa innahum kanu abar hadil ummati quluba, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilma, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqwamahum hadyan wa ahsanahum halan, yang lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Wa aqallahum takallufan, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kewajiban kita mengikuti jejak mereka, kata beliau. Maka naminkum muta'asyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini sekali lagi, ya, kata Abu Mas'ud, qaumun ikhtarahumullah li suhbatin nabi wa iqamati dini. Itulah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agama. Memang ini keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menggapai itu semuanya lewat perjuangan yang luar biasa. Ya, bagaimana mereka ketika di kota Mekah misalnya, mereka menemani Rasul dalam berpegang teguh dengan tauhid dikala kaum musyrikin mengintimidasi mereka. Sebagian mereka dibunuh oleh orang kafir Quraisy seperti keluarga Ammar bin Yasir. Bagaimana Bilal disiksa oleh orang musyrikin ketika masuk Islam. Berat perjuangan mereka. Jangan dibayangkan begitu enaknya, tidak. Mereka luar biasa perjuangannya. Mempelajari Islam dengan benar kepada Rasulullah SAW. Mereka mengamalkannya. Mereka mendakwahkannya. Berpegang teguh dengannya meskipun banyak onak dan duri. Ini sekali lagi, semua itu mereka peroleh bukan dengan bersantai-santai, berleha-leha, namun juga dengan perjuangan yang intinya dengan ilmu, al-amal, ad-da'wah, dan istiqomah di atas ajaran Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada yang mengatakan bahwasannya sabar itu ada batasnya, dan kalau emosi atau kemarahan tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit hati. Pertanyaannya, sebenarnya bagaimana kedudukan kesabaran dalam Islam Ustaz, dan terhadap apa saja seorang muslim harus bersabar? Mohon nasihatnya, syukran.
Iya, itu kalimat yang ada hak, ada benarnya, ada nggak benarnya. Dalam artian, kesabaran memang merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Kesabaran, bahkan dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran. Kalau tidak salah kata Imam Ahmad, ayat tentang kesabaran sampai 90-an. Ini menunjukkan kedudukan as-sabr. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wasta'inu bis sabri was-shalah. Banyak ayat-ayat tentang masalah kesabaran, wa basyiris sabiri. Ini menunjukkan tentang kedudukan tinggi as-sabr. Bahkan kata Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, as-sabr karra'si fil jasad, bahwasanya sabar itu ibaratnya seperti kepala dalam jasad manusia. Artinya manusia enggak akan bisa hidup tanpa as-sabr. Namun memang betul, kesabaran itu dalam artian ada batasannya ketika sudah saatnya untuk berpindah kepada yang lainnya. Seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam masalah jihad misalnya, kata beliau, al-muslimun idha kanu fi ardin wa zamanin hum fiha mustada'afin fal ya'malu bi ayati sabr. Kaum muslimin, jika mereka dalam keadaan lemah, di suatu tempat, di suatu zaman, hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Kalau mereka nggak punya kekuatan, sabar. Jangan teriak-teriak jihad. Jangan nantang orang kafir untuk berperang. Jangan menyerang orang kafir dahulu. Amalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Namun jika mereka sudah punya kekuatan, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat jihad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ada memang batasannya. Cuma tadi, batasannya kalau masalah jihad tadi, kalau sudah punya kemampuan. Jangan dengan alasan, sekarang kan banyak kaum muslimin dibantai di Palestina, masa kita sabar-sabar terus? Sabar, karena kita belum punya kekuatan. Sekali lagi, kata-kata itu harus ditempatkan pada tempatnya. Demikian pula, dalam sekup individu, ketika orang itu dizalimi, boleh dia membela diri. Jangan sabar-sabar, namun terus di injak-injak dan seterusnya, sedangkan Allah membolehkan untuk membalas kedzaliman tersebut. Fa in uqibtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kata Allah, jika kalian dizalimi, maka balaslah. Dibolehkan, meskipun kata Allah boleh juga bersabar. Dalam artian sekali lagi, tidak boleh orang itu dipaksa terus. Ya, bersabar dalam artian ketika mendapatkan kezaliman dari yang lain, atau bahkan disuruh memaafkan, disuruh mengampuni misalnya. Sedangkan Allah mengatakan orang itu dimaafkan kalau apa? Ketika dimaafkan itu lebih banyak kebaikan. Namun justru kalau dimaafkan semakin merajalela. Jangan dimaafkan, jangan disabari. Harus apa? Dengan ditegasi. Artinya sekali lagi, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Faman afa wa aslaha. Kata Allah, barang siapa memberikan maaf wa aslaha. Kata Syekh Muhammad bin Taimin, kita berikan maaf kepada orang yang mendzalimi kalau itu bisa mendatangkan banyak kebaikan. Namun kalau dimaafkan semakin merajalela, maka jangan dimaafkan. Jangan ada sabar-sabaran. Harus apa? Ditegasi, dikerasi. Nah.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz.
Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang sejati adalah mereka-mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu masuk akal atau tidak masuk akal, wajib menundukkan akal kepada nas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban seorang muslim muslimah untuk banyak mencari bekal menuju ke kampung halaman yang sejati, kampung akhirat, yaitu dengan banyak beramal saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bahagia fi dunia wal akhirah, maka sebagaimana kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, berakidah yang benar, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia fi dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan kehidupan yang bahagia kepada kita fi dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.